Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1917. godine abdicirao je posljednji ruski car, Nikolaj II. Romanov. Do izbijanja oktobarske revolucije iste godine, Rusijom je upravljala privremena vlada, a onda su vlast preuzeli bolševici na čelu sa Leninom. Nikolaj II., carica Aleksandra i njihovo petoro dece streljani su u noći 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu. Na današnji dan 1945. godine u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Nemačkoj preminula je Ana Frank, jedna od najpoznatijih žrtava Holokausta. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su pred nacistima izbjegli u Amsterdam. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u koncentracioni logor. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati.
16. marta 1953. godine Josip Broz Tito je doputovao u Veliku Britaniju. To je bila prva zvanična poseta šefa Jugoslovenske države jednoj zapadnoj zemlji posle Drugog svetskog rata. Slušamo deo izlaganja Josipa Broza Tita tokom posete Londonu.
When I setting foot on the soil of Great Britain, I am very happy to able to express my warm and hearty greetings to her people in my own name and in that in my collaborators who are accompanying me. We have arrived in the land of the great British people, followed by the sincere sympathies of the people of my country towards the brave people of Great Britain. Although my visit, which comes as a result of the invitation extended to me by the British government and by Mr. Winston Churchill personally, has not formally the character of an official visit, I am nevertheless profoundly convinced that it will greatly contribute to the further strengthening of the friendship, mutual understanding and collaboration between our two nations.
Na današnji dan 2002. godine u Beogradu je preminuo jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca, Danilo Bata Stojković. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. a 1962. godine postao je stalni član ansambla Ateljeja 212. Dobitnik je više priznanja, među njima su i Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Sterijinog pozorja, Oktobarska nagrada grada Beograda i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, kučkožderu, oči sijaju, vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mu zaiska 12.000 dukata za puške i džepanu, jer taj Njegoš je takav besparić, kakav je Evropa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti. Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko vladiko, veli onim svojim kurvinskim glasom u pupak, gledaj veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.